escucha África.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 6 Aprili mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Sasa Radio Bungoma na Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda, kati nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu za leo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aomba vita vikomeshwe mara moja nchini Ukraine, huku rais wa Ukraine akiomba jeshi la Russia lifunguliwe mashtaka ya uhalifu wa kivita kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu.
Katika taarifa nyingine, tatizo la mlundikano wa kesi katika mahakama za Tanzania linachangia kuathiri shughuli za uchumi na pia kuzorotesha jitihada za kupambana na umaskini. Je, jaji mkuu wa nchi hiyo anaeleza nini?
Mahakama imepewa wajibu wa kuhakikisha kuwa hiyo haki ambayo mwananchi anaitaka kwa wakati inapatikana. Wanataka haki, hawataki kitu kingine chochote.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Ukraine alilitahadharisha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne kwa kutochukua hatua kusitisha vita vya Russia dhidi ya nchi yake na kuitaka Moscow kuwajibika kwa uhalifu ambao imeutekeleza huko. Tunakabiliana na hali ambayo imegeuza kura ya turufu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa haki ya kifo, Rais Volodymyr Zelensky alisema kuhusu Russia ambayo imetumia kura yake ya turufu kuzuia hatua zozote katika baraza hilo. Hii inadumaza suala zima la usalama wa kimataifa. Inaruhusu kufanya mambo bila kuadhibiwa. Kwa hivyo wanaharibu kila kitu wanachoweza kufanya. Rais Zelensky alizungumza kwa lugha ya Ukraine kwa mataifa 15 yaliyopo kwenye baraza hilo kwa njia ya video kwa takriban dakika 15. Alivalia shati lake la kijani la kijeshi na bendera ya Ukraine ilionekana juu ya bega lake la kulia. Alizungumza siku chache baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka kutoka Bucha, kitongoji cha Kiev, ambapo wakazi na maafisa wa eneo hilo waliripoti kuwa zaidi ya raia 300 waliuawa na wanajeshi wa Russia wakati walipoukalia mji huo. Moscow imekanusha kuhusika na pia ikiwalaumu wanaharakati wa Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mipango ya kupanua fursa za huduma za afya kwa kupendekeza mabadiliko ya sheria ya huduma ya afya bei nafuu ACA, ili kuruhusu mamilioni ya familia za Marekani kununua mipango ya bima ya afya na kupata uheni ya kodi ili kupunguza gharama. Wakati kanuni inayopendekezwa leo itakapokamilika kuanzia mwaka ujao, familia zinazofanya kazi zitapata msaada wanaohitaji kumudu huduma kamili ya bima ya familia. Kila mtu katika familia, Biden alisema katika hotuba yake huko White House kabla ya kutia saini amri ya kiutendaji kuboresha fursa ya Affordable Care Act and Medicaid. Biden aliandamana na makamu rais Kamala Harris na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye Machi 10 mwaka 2010 alitia saini ACA, sheria ya afya inayojulikana kama Obamacare. Hii ni ziara ya kwanza ya Obama kurejea White House tangu alipoondoka madarakani mwaka 2017 baada ya kuhudumu mihula miwili akiwa na Biden wakati huo kama makamu rais wake. Mwanajeshi wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani ameuawa Jumanne wakati wa operesheni katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO imesema. Patrick Nduyimana anaisoma taarifa kamili.
Wiki moja kabla ya tukio hilo, helikopta ya Umoja wa Mataifa ilihusika katika ajali kwenye mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, ambapo walinda amani wanane waliokuwa ndani ya ndege hiyo walifariki. Tunathibitisha kifo cha mwanajeshi wa Umoja Mataifa asubuhi hii huko Ituri wakati wa operesheni, naibu msemaji wa MONUSCO Ndei Khadi ameiambia AFP. Alifariki wakati wa kufyatuliwa na risasi katika operesheni dhidi ya makundi yenye silaha katika kijiji cha Bali kaskazini mashariki mwa Bunia, jiji kuu la mkoa wa Ituri, amesema Jean Toby Okala, afisa wa MONUSCO anayehusika na habari huko Ituri. Mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini imekumbwa na mashambulizi yanayoendeshwa na makundi kadhaa ya wanamgambo na makundi ya waasi. Jumanne iliyopita, walinda usalama wanane wa Umoja Mataifa, wa Pakistani sita, Mrusia na Mserbia walifariki wakati helikopta yao iliyohusika katika ajali ikiwa katika operesheni ya upelelezi katika mkoa huu wa Ituri wenye matatizo ya kiusalama.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Polisi waliofyatulia risasi wanaharakati wa kisiasa waliokuwa wakiandamana Jumanne katika mji wa pili kwa ukubwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wa Lubumbashi na kujeruhi watu wanne, mwandishi wa habari wa shirika la AFP alisema. Mapambano hayo yalizuka katika eneo la jiji la Kenya wakati polisi walipojaribu kuvunja maandamano ya muungano wa kitaifa wa wanaharakati wa Kongo, mwandishi huyo alieleza. Polisi walisema wamewakamata watu 33. Darzeni ya wanaharakati wa chama hicho waliingia mitaani, baadhi yao wakiwa wamefunika nyuso zao, wakipinga uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa kuthibitisha uteuzi wenye utata uliotolewa kwa wanachama wapya wa chama hicho. Mwandishi wa AFP aliwaona watu wanne wakiwa na majeraha ya risasi katika hospitali moja nchini Kenya. Msemaji wa polisi Meja Luamba Esperanto alisema watu 33 waliodhaniwa ni waporaji walikamatwa, akiongeza kwamba watu hao walikuwa wakijaribu kupora maduka pamoja na viwanda. Wanajeshi wa Mali na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Russia waliwaua takriban raia 300 mwishoni mwa mwezi Machi katikati mwa taifa hilo lililokumbwa na mzozo la Sahel, Human Rights Watch HRW ilisema Jumanne. Katika ripoti, kundi la haki za binadamu lilidai mauaji hayo yanayodaiwa kufanywa kwa muda wa siku 4 katika mji wa Moura ulioko katikati mwa Mali yalikuwa uhalifu wa vita. Wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa kigeni wazungu waliwasili katika mji huo kwa helikopta hapo Machi 27 na kurushiana risasi na kiasi cha wapiganaji 30 wa Kiislamu, mashahidi kadhaa waliambia Human Rights Watch. Baadhi ya wanajihadi walijaribu kujichanganya na wakazi wa eneo hilo. Katika siku zilizofuata, wapiganaji wa Mali na wa kigeni walishutumiwa kuwafunga kamba watu pamoja na kuwaua katika vikundi vidogo. HRW ilikadiria kuwa takriban watu 300 waliuawa, huku idadi kubwa ya waathirika wakiwa ni wa kabila la Fulani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akizungumza kwenye mkutano maalum kuhusu Ukraine kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa amesema jambo la dharura wakati huu ni kunyamazisha silaha nchini Ukraine, akitaja vifo vinavyoongezeka ikiwemo picha zinazotisha za raia waliouawa katika kitongoji cha mji wa Kiev cha Bucha, huku tathmini mpya ya Umoja wa Mataifa ikionyesha kuwa nchi maskini 74 zenye jumla ya watu bilioni 1.2 ziko hatarini zaidi kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula, nishati pamoja na mbolea. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Kwenye mkutano huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba jeshi la Russia lazima lifikishwe mbele ya vyombo vya sheria kwa makosa ya uhalifu wa kivita, akishtumu wanajeshi wa Russia kufanya ukatili mbaya tangu vita vya pili vya dunia. Kiongozi huyo ametoa ombi lake kwa njia ya video, huku ushahidi fika kuhusu mauaji ya raia yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Russia kwenye vitongoji vya Kyiv kabla ya kuondoka katika mji mkuu huo ukiendelea kuibuka. Picha hizo hasa kutoka mji wa Bucha zimechochea hasira na huzuni mkubwa duniani na kupelekea maombi ya kutaka Russia ichukuliwe vikwazo vikali na ishtakiwe kwa uhalifu wa kivita.
Є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому
ми... Huu ni mwaka wa 2022. Tuna ushahidi wa kutosha, kuna picha za satellite, kwa hiyo tunaweza kuendesha uchunguzi kamili na ulio wazi. Hili ndilo jambo muhimu kwetu, kuruhusu wanahabari kufika katika eneo la tukio bila pingamizi, ushirikiano wa kutosha na taasisi za kimataifa, kuhusika kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, ukweli kamili na uwajibikaji kamili.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield Jumanne amewaomba wajumbe wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kupiga kura ya kuisimamisha Russia kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Greenfield amesema Russia inatumia wanachama wake kwenye baraza hilo la haki za binadamu kama jukwaa la kufanya propaganda kudai kwamba Russia ina hoja halali kuhusu haki za binadamu.
No one can be a shield for Russia's aggression. Suspending Russia from the Human Rights Council is something we collectively have the power to do in the General Assembly. Our votes can make a real difference.
Hakuna anayeweza kuvumilia uchokozi wa Russia. Kuisimamisha Russia kwenye baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu ni jambo ambalo sote kwa pamoja tuna uwezo wa kulifanya katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Kura zetu zinaweza kuleta mabadiliko ya kweli. Kushiriki kwa Russia kwenye baraza la haki za binadamu kunaathiri uaminifu wa baraza hilo, inadhoofisha Umoja wa Mataifa kwa ujumla, na si sahihi kabisa.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumanne ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba vita ni moja ya changamoto kubwa kuwahi kutokea kwa utaratibu wa kimataifa na ujenzi wa amani duniani kwa sababu ya chimbuko lake, ukubwa na madhara yake. Guterres ameonya kuhusu madhara ya mzozo huo ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa bei ya vyakula, nishati na mbolea. Amezisihi nchi zote kuacha masoko wazi, kutokubali masharti yasiyoeleweka ya kuuza nje bidhaa zao, kutoa akiba za chakula kwa nchi ambazo ziko katika hatari ya njaa, na kufadhili miradi ya misaada ya kibinadamu.
Our analysis indicates that 74 developing countries with a total population of 1.2 billion people are particularly vulnerable to spiking food, energy and fertilizer costs.
Tathmini yetu inaonyesha kwamba nchi maskini 74 zenye jumla ya watu bilioni 1.2 zinakabiliwa na hatari kubwa ya kuongezeka kwa gharama za chakula, nishati na mbolea. Nchi maskini zinachukua karibu 16% ya mapato ya nje kulipa madeni, na katika visiwa vidogo maskini ni 34%, na kiwango hicho kinazidi kuongezeka kwa sababu ya kuongezeka kwa viwango vya riba na kulazimika kulipia gharama kubwa kwa kuagiza bidhaa kutoka nje.
Guterres ameomba pia kufanyike uchunguzi huru baada ya darzeni ya maiti kugunduliwa kufuatia kuondoka kwa wanajeshi wa Russia huko Bucha. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Morocco wamewakamata watu wanne wanaoshukiwa kuhusika na mtandao wa kimataifa wa ulanguzi wa dawa za kulevya na viungo vya binadamu unaofanya kazi haswa kati ya Morocco na Uturuki, chanzo cha usalama kilisema Jumanne. Mamlaka ilianzisha uchunguzi baada ya tangazo lililochapishwa kwenye mitandao ya kijamii likipendekeza kuondolewa kwa figo katika kliniki moja ya binafsi nje ya nchi kwa malipo ya pesa nyingi za kigeni, kitengo cha usalama cha DGSN kilisema katika taarifa. Washukiwa hao wanne, wakiwemo wanawake watatu, wanadaiwa kuwa watu wa kati wakiwasaidia wale wanaotaka kuuza viungo vyao vya ndani vya mwili kwenda nje ya nchi, haswa Uturuki. Waathirika wawili wametambuliwa, huku wengine wakidaiwa kulazimishwa kupokea na kusafirisha dawa za kulevya nchini Morocco na kwingineko. Taarifa hiyo iliongeza, shughuli hizo zilifanywa kwa kushirikiana na mtandao wa kihalifu unaoendesha operesheni zake nje ya Morocco, unaoundwa na raia wa kigeni waliohusika katika kuondolewa pamoja na uuzaji wa viungo vya ndani vya binadamu, DGSN ilieleza. Mwanaharakati wa Nigeria asiamini kwamba kuna Mungu, Mubaraka Bala, aliwekwa kizuizini April mwaka 2020 na alihukumiwa Jumanne kifungo cha miaka 24 baada ya kukiri mashtaka 18 katika kesi ya kukufuru ambayo ililaniwa vikali na wataalamu wa Umoja Mataifa na makundi ya kimataifa ya haki za binadamu. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 37 alishutumiwa kwa kuandika ujumbe kwenye Facebook unaokosoa Uislamu na mtume wake, ambapo mahakama ilisema ujumbe huo ulikuwa na uwezo wa kuvunja amani ya umma katika eneo la kaskazini lenye Waislamu wenye itikadi kali, ambapo mfumo wa sheria Kiislamu wa sharia unatekelezwa pamoja na sheria kawaida. Mahakama inamhukumu Muhammad Mubarak Sala miaka 24. Hii itazingatia muda aliyohudumu akisubiri kusikilizwa kwa kesi yake, alisema jaji Faruk Lawan anayeishi Kano. Wakili wake James Ibor alipinga hukumu hiyo na alimuomba jaji kama angeweza kuzungumza na mteja wake, ombi ambalo lilikubaliwa. Nilitaka kuhakikisha kwamba hakuwa chini ya ushawishi au vitisho, Ibor alisema, na kwamba mteja wake alielewa maana ya ombi lake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC, matangazo ambayo yanasikika kupitia Radio Sauti ya Mwananchi huko Nakuru, Kenya. Ripoti ya shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu imeonyesha kuwa watu milioni 346 barani Afrika wanakabiliwa na balaa njaa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ukame, uhaba wa mvua ya kutosha na migogoro ya kivita. Shirika hilo linasema kinachoonekana ni kwamba swala hilo halipewi umuhimu na ustahiki. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na katibu mkuu wa Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Asha Mohamed. Ameanza kwa kueleza hali ilivyo nchini Kenya na eneo la pembe ya Afrika.
Ni kweli Kenya ni mojawapo nchi ambazo zinaathirika, na tunaendelea kuona kuwa watu ambao wanahitaji msaada wanazidi kuongezeka. Ukikumbuka wakati tulifikia Desemba mwaka uliopita, tulikuwa tunasema watu milioni 2,800 walikuwa wameathirika, lakini kwa sasa tunasema kuwa ni watu milioni 3,100, na inasemekana kwa taratibu ambazo zimewekwa ya kuwa ikiwa watu hawatapata usaidizi wa kutosha ikifika mwezi ujao, tutakuwa tunasema sasa ni watu milioni 3,500,000 ambao watakuwa wanaathirika. Kwa hivyo mambo si mazuri sana, na tunaona kuwa mifugo zinaendelea kufa, watoto wanaendelea kuathirika. Kwa hivyo kuna ugumu,
lakini kuna kitu kingine kinaelezwa hapo kwamba hili ni suala ambalo linaonekana kama linapita bila kutambuliwa kama ipasavyo. Unafikiri ni kwa nini, Dr. Mohamed?
Kwanza nitasema yaani msaada ama rasilimali ambazo zinawekwa hazitoshi kwa serikali na pia kwa washikadau wengine. Tunaona sasa mambo ya Ukraine ni kama wafadhili wengi sasa wamegeuka na wanapeleka hela huko Ukraine na kusahau kuwa kuna janga hili ambalo linakumba watu wengi zaidi. Pia nitasema kuwa kwa sababu ya ukosefu wa mvua kwa misimu, tuseme sasa tutasema ni ya nne sasa, kwa maana tulikuwa tunatarajia mvua itanyesha mwezi huu, lakini tunaona kuwa ndio kuna kaunti kidogo ambazo zinapata mvua, lakini sio hizo ambazo zilikuwa zimeathirika na ukame. Kwa hivyo ukiona sasa ni karibu miaka miwili mbili na nusu jamii hii inazidi kuathirika. Kwa hivyo inaendelea kuchangia kuwa watu wengi zaidi wanakumbwa na hili shida.
Serikali yenyewe, hasa serikali kuu hapo Kenya, imeshughulika vipi na swala hili katika kuhakikisha kwamba alifiki katika viwango ambavyo ni vya kutisha kama ilivyo sasa hivi?
Kwanza nitaanza kusema kuwa watabiri wa hali ya hewa walituambia mapema kuwa tutakuwa na janga hili. Kwa hivyo information ilikuweko na tulianza kujipanga kama sisi pia kama shirika, lakini pia sema serikali pia iliweka mikakati ambayo inaweza na kutenga hela pia na miradi tofauti, kugawa chakula na pia kupeana maji.
Ni Asha Mohamed akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na huko Arusha tunasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Tatizo la mlundikano wa kesi katika mahakama za Tanzania limechangia kuathiri shughuli za uchumi kwa wananchi na kuzorotesha jitihada za kupambana na umaskini, ambalo katika kulikabili serikali ya nchi hiyo imelazimika kuomba mkopo wa dola milioni 155 kutoka Benki ya Dunia. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anaarifu zaidi kutoka mjini Arusha.
Tanzania ni miongoni mwa nchi saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki zenye fursa ya kupiga hatua kubwa kiuchumi kutokana na kuwa na rasilimali nyingi na fursa za uwekezaji na uzalishaji. Pamoja na nafasi hiyo, bado kumekuwa na baadhi ya changamoto zinazochelewesha kufikiwa kwa malengo, haswa katika swala zima la utoaji na upatikanaji wa haki linalochangiwa na ukosefu wa miundombinu, jambo ambalo Jaji Mkuu wa Tanzania Ibrahim Juma anasema linasababisha malalamiko ambayo hata hivyo hayana ukweli kama inavyodaiwa.
Mahakama imepewa wajibu wa kuhakikisha kuwa hiyo haki ambayo mwananchi anaitaka kwa wakati inapatikana. Wanataka haki, hawataki kitu kingine chochote.
Na hivyo Jaji Mkuu wa Tanzania anakiri kwamba serikali inaendelea kulikabili kwa nguvu zote kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Benki ya Dunia, ambayo imeipatia Tanzania mkopo wa dola milioni 155. Awamu ya kwanza ikiwa ni dola milioni 65 na awamu ya pili ikiwa dola milioni 90.
Benki ya Dunia kutoa dola milioni 65 katika awamu ya kwanza na kuwa dola milioni 90 ni kura ya imani kwanza kwa serikali, kwa mahakama, kwa nyinyi ambao mnatekeleza. Ndani ya miaka 38 ule mkopo unatakiwa kulipwa, lakini tunatakiwa matunda yawe ya zaidi ya miaka hata 200.
Kwa mujibu wa Jaji Mkuu, fedha hizo zimeanza kupunguza tatizo la mlundikano wa kesi na kuongeza kasi ya utoaji wa haki baada ya serikali kufanikiwa kufanya maboresho makubwa ya miundombinu ikiwemo kujenga majengo ya mahakama, kuweka mifumo ya utoaji wa huduma kupitia tehama na pia kuboresha utendaji wa wafanyakazi.
Maboresho ya mahakama vile vile yalichangia pia kujenga imani ya wawekezaji Tanzania.
Hata hivyo, Jaji Mkuu amewataka watendaji kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao kwa weledi na kuhakikisha kwamba wanarejesha imani kwa wananchi juu ya vyombo vyao vinavyotoa haki.
Wananchi wanaridhika na viwango vya huduma zinazotolewa na mahakama. Tuendelee kufanya hivyo.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinatekeleza mikataba ya mbalimbali ya kimataifa inayosimamia haki za binadamu. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu elimu Afrika Mashariki na Kati, leo hii tunaangazia elimu ya msingi, ambapo lengo ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anapelekwa shule na kupata elimu bila malipo. Licha ya mafanikio hayo, changamoto nazo zinaongezeka kila mwaka na kusababisha viwango vya elimu kushuka. Mwenzangu Kenneth Bwire anatupasha zaidi katika makala hii.
Katika miaka ya hivi karibuni, viongozi katika nchi za Afrika Mashariki wametumia hoja ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi bila malipo na kutangaza kwamba elimu hiyo ni ya lazima, huku wazazi wasiofanikisha amri hiyo wakisakwa na viongozi wa vijijini na kukamatwa na polisi au hata kufunguliwa kesi mahakamani. Bajeti ya elimu katika nchi zote za Afrika Mashariki ni miongoni mwa bajeti kubwa zaidi katika kila mwaka wa kifedha. Japo usajili wa wanafunzi katika shule za msingi umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kote Afrika Mashariki, kuna hisia tofauti hasa kuhusu kiwango cha elimu kinachotolewa, baadhi ya wataalamu wa elimu wakisema kwamba kinachotolewa shuleni ni bora elimu na wala sio elimu bora. Changamoto ni nyingi. Samuel Kisitu ni mwalimu magharibi mwa Uganda.
Shule nyingi zimejaa wanafunzi tele. Vifaa kama vile vitabu haviwatoshi. Watoto hata katika shule, baadhi ya shule za serikali wanakaa sakafuni. Je, vifaa vyenyewe vya kutumia kama vile vitabu vitaweza vikatosha kweli?
Kulingana na utafiti uliofanywa kuhusu elimu katika shule za msingi Afrika Mashariki kwa muda wa miaka mitano iliyopita na shirika la elimu la Uwezo, idadi kubwa ya wanafunzi katika madarasa ya chini katika shule za msingi wana matatizo makubwa ya kusoma na kuandika, hata baadhi hawawezi kuandika majina yao. Utafiti huo vile vile unaonyesha kwamba kuna pengo kubwa sana katika viwango vya elimu kati ya shule zilizo sehemu za mashambani na zile zilizo sehemu za mijini, na kati ya shule za serikali na shule za kibinafsi. Walimu siku zote wanabeba lawama pale wanafunzi wakifanya vibaya katika mitihani ya kitaifa. Walimu nao wanasema lawama wanazobeba sio zao, bali ni kwa serikali. Wikilifo Mchei ni mwenyekiti mstaafu wa muungano wa walimu nchini Kenya, NAT.
Katika sehemu zingine za Kenya utakuta hata wanafunzi wanakaa chini kwa mchanga wanaposoma. Walimu hawako wa kutosha. Utakuta darasa moja lina wanafunzi karibu 100 ama 90 na kitu na mwalimu mmoja.
Utafiti wa shirika la Uwezo tangu mwaka 2009 kote Afrika Mashariki unabaini kwamba zaidi ya 96% ya watoto waliofikisha umri wa kwenda shule wameandikishwa na wanasoma. Utafiti huo vile vile unasema kwamba zaidi ya nusu ya wanafunzi hao hawawezi kusoma na kuandika sentensi kamilifu katika lugha wanazofunzwa. Wazazi wanawalaumu walimu na walimu wanalaumu serikali. Serikali kwa upande wake, japo zinakiri kuwepo mapungufu katika kutoa vifaa na kuajiri walimu wa kutosha, zinasema kwamba juhudi kubwa hazimechukuliwa kuziba pengo hilo. Wanaharakati wa elimu hata hivyo wanasema hilo halitoshi.
Tukiendelea hivi kuna tatizo, ndugu yangu, lazima tukubali ukweli. Tuna tatizo, viwango vile bado viko chini. Hatuwezi tukafikia vile viwango vinavyohitajika kimataifa.
Utafiti wa shirika la elimu Twaweza katika mataifa ya Afrika Mashariki unasema kwamba japo nchi hizo zinaendelea kutenga kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya elimu, kiasi kidogo sana cha pesa hizo hutengwa kwa ajili ya elimu ya msingi. Shule zilizo sehemu za mashambani hazipati ufadhili wa kutosha. Mtindo unaotumika kusambaza pesa zinazotengwa haueleweki. Pesa zinazotengewa elimu mara nyingine hutumika na serikali kwa miradi mingine. Walimu hawana motisha kufunza katika shule za mashambani, miongoni mwa mengine, na hivyo kutaka ufuatiliaji wa kutosha wa Wizara ya Elimu na wadau wengine wote kufanikisha elimu ya msingi kwa viwango vinavyostahili kote Afrika Mashariki. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na kesho katika mfululizo wa makala zetu hizi kuhusu elimu ya Afrika Mashariki na Kati, tutamulika elimu ya sekondari. Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.